ngambo ya mukili lelo na vio walingala lulaka la Amerika
uto Washington DC
mpoko ilamu na binu banso pebo hibu la muna sangu ya mukili lelo uto Washington DC ngumba mpunzi ya itazini Amerika na tijo giseta linaka ya viso linene ya sangu na lukotara lingala na vio alingala lisesamili binu na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Alfredo Santos na Nzela ya Masini se na Marius Munga na sangu eni sangu ya mukili ya lelo ipesamili binu na edithi sangu lelo toko lobela Batubatano bafundami kukumisaka kombo ya bilenge po na bakuta na lingomba ya batumbuki ba M23 bakangami na Goma na Noki.
Le M23 bar RDF continue à sensibiliser nos jeunes. Nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour recruter la jeunesse.
Na Kisangani na etuka ya Chopo milongo ya bato bazali kozela kokomisa nkombo na bango boba pomi mizali nanukaka milai atako seni salam ya bokumi lo bongisima ponami miuti kobakisa mikolo zumi na mitano bato mingi bazali kosenga bobakisi bwa mikolo mingi.
Vraiment moi exactement. Je fanta toute la journée dans ce rôle-té. Parce que bazanga bazoko taka bandeko na bango, même ba policier bazanga bazoko taka bandeko na bango.
Na jina kanabiso lokole ya mokolo ya lelo Marius Munga akuyamba bongo alanga nzembo mvuluzi 3.0 uyu wasala kamiziki mbengami slam ezali bongo kati na poezi na loyembo na miziki na ye mvuluzi 3.0 azali ko lamusa batu na makombo maye mazali ko tambola lolenge losengelite na mokili tukolenda yango awa tukopesa bino na mwangonga ekoya na bozindo Sango e nyonso kasi mbona yangu tulanda na bokusi sango na Marius Muhunga.
Banzela eutaka Goma kino west pe nord na ituka ya Nord Kivu e katami pona bitumba bizali kosala makati na batumbuki ba M23 mangoma masusu ma basimba minduki pe mampinga ma ekolo Congo démocratique FARDC e lobi PAM linaka ya ONU pona bilei na molongo PAM ebakisi ete bokatami banzela eye bosali ete bavandi ba walikale masisi mweso pe lubero bakomi na mpasi pona kozwa lisungi mingi kati na bavandi baye bakimi bitumba pe bakomi sika bisika bizali musika e pai PAM e koki kokomate mpe etelemisi bope silisungi. Pame lubi pe ete ekomi bongo kokatisa na Rwanda pe na Uganda na tina ya kokomisa lisungi liango na mboka Kaina mpe Lubero. Misalami ya lisungi na nzela ya mpepo ya ONU UNAS mitelemisa mibembo me yango miso na ituka ya Nord Kivu na Ituri uto bobomi mpe bitumba na basali balisungi. Basoda ba ike ba mapinga Angola FAA mpe ba ye ba FARDC ya ekolo Congo démocratique ba koma kilobi loliki na Kindu na Manyema na tina ya kobongisa misala ya mapinga Angola makosala pona kimia na monyele ya RDC mokambi ya mwantango ya ituka ya Manyema Afani Idrisa Mangala alubiete mpona bobongisi esika ekozala lokola base arrière ya mapinga Angola.
Koleka
bato batano bolimbisi, koleka bato batano bakufi na mpela e yeno kaki butu boliki na bisika biakozwa makile na mboka kakanda na teritwari ya Lubudi o ituka ya Lualaba. Sosete sivile ya isika eye elobi ete mpela eye etondisaki mina ya kalaje kamina mpe etiolaki na mai makakanda. Boliki luki ya bato basusu bozali kokoba mpo bavandi baike bazali komona na tekasi motango mabango mpe mopesamite. Ndenge moko pe na ituka o Katanga epai pene na bato nkoto moko na kama mibale na tuku mwambe bazali na mpasi sima na mpela eyenokaki mposo moleki mpe mposo yambo na yango na mboka ezwami na sekteur ya Lwapula na teritware ya Kasenga. Sosiete sivile ya esika eye elobi ete bana bake nkama mitano na tuku mibale na mibale bazali kolala libanda sima bobelisami ya ndako pene na nkama minei na tuku sambo. Boko na bayi bazwi mpasi bazali kovanda na mabota mayambi bango. Basusu bakei kovanda na etelo ya se ya mulungushi mpe institut Kanga Nyoka. Mokambi ya sosiete sivile rekonsilie Banza Mijibu azali kobanga ete nzala ebeta bato baye. Bakeli mibeko ba Ethiopie balongoli na nkasa ya misala mia badongolo miso TPLF, Front de Libération ya peuple ya Tigré, lingomba ya politique ya bakambi, ya batomboki ya ituka et ya Tigré, mokano moye, mozali etape ya makasi na botiami na mosala na mosala ya boyokani boye bo singeli, kosili sa matata maye maumeli sika wute mibumi bale TPLF ezali lingomba liye likambaki mbula matari ya Ethiopie mibumi sato yambo na kotiama pembeni malembe malembe na bokoti na bokonzi ya ministre wa yambo Abiy Ahmed na 2018 na bolandi botelemeli bana mboka baike bazalaki kosala. Si Jinping mokonzi ya Chine asukisaki lelo mobembo mwaye ya mikolo mibale na Russie epai azalaki na masolo na mokokani waye Vladimir Poutine ya Russie na ntina ya kokolisa boyokani kati na bikolo na bango, bakonzi bayeba bale basepeli ete bikolo mibale bibandi eloko ya sika ya boyokani ma ya malamu bazali na yango na kotalaka ngambo ya ba US. Si Jinping asali mobembo mwango kaka mposo moko sima na mokanda ya etinda ya bokangi Vladimir Poutine, CPI, Cour pénale internationale ebimisaki mposo moliki. Na ngambo na ye, secrétaire d'état ya Amerika Anthony Blinken alobi ete Chine ekatisi te ndelo ya motane eyezalaki kopesa bibundeli bibomaka na Russie ekolo eye ezali kosala bitumba na Ukraine. Anthony Blinken azalaki koyanola na mituna ya Sena ya États-Unis ya Amerika awa na Washington DC na Capitol. Misala ya politika ya bapaya ya Amerika mizali kotia mbamba na Chine po ete apesa bisaleli ya mampingate na Moscou ntango ezali kobundisa Ukraine. Na sanza ya mibale eleki, Washington elobaki ete Chine ezalaki na makasi makopesa minduki na Russie. Mabongisi mapesa kambano ya Nobel ya kimia mapameli bolukiluki mpe bokangeni ya bakonzi ba Russie batindi kosala na ONG Memorial eye ekabolaki mbano na mosusu na 2022. Mabongisi maye ma ekolo Norvège malobi na liyebisi ete masepelite na bokangeni mpe bolandelami bozali koluka Yan Rachinski na bato basusu balukumu ya ONG Memorial.
Matondo mingi Marius Munga na sango peye na bokuse kozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bato batano ba fundami ko komisa nkombo ya bilenge po na bakuta na lingomba ya batomboki ba M23 bakangami na Goma na Nord Kivu. Sango yango epesa milibiso na Fiston Isemwami Wuto Goma.
Baibo kengi ba ngomba Goma batiki maboko lobi loleki na bato batano baye bafunda mikozala basali ba batomboki ba 23. Kolanda baibo kengi bato baye bazali kosala mosala ya bokomisi nkombo ya bilenge banso baye bazina mposa okota omolongo mwa batomboki baye na kokosa bango ete bakopesa mambongo. Tolanda na ntina likambolina maloba ma lieutenant colonel Njike Kaiko molobeli wa moyangelo wa ituka ya Nord Kivu.
Que le M23/RDF continue à sensibiliser nos jeunes pour que ces derniers puissent adhérer.
Bayan 23 na lisungili ya mapinga marwanda RDF bazali kokosa bilenge ba biso mpote bilenge baye bakota omulongo mwa bango. Tala leloyo totie maboko na bilenge biike bilenge baye bakangami bazwaki motindo ya batomboki mpo ete bakomisa nkombo ya bilenge basusu mpo ete basalela bango. Totondi bayebo kingi mpo na mosala moye basali.
Nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour recruter la jeunesse.
Elenge moko kati ya bakangami baye na kombo ya Sante Bizimana oyo azwaki etinda ya batomboki ba 23 kobana musala mwabo komisi nkombo ya bilenge ba ngumba Goma asakola kete andimayi gosala musala moye pona nzala pambate azali na musala te. Tola na litato lina ye
moninga nanga totanga na ye na tangwa kala yende abenga kinga pwete ya pesanga musala moye mwabo komisi kombo ya bilenge. Alubaki nanga ite soki na komisi bilenge tuku na mibale na kuzwa dola mpene
na kama moko. Pona pasi penzala na ndimaki musala moye. Mpeta leloyo na kangami.
Ongamu na ye, trezor katoto, mokambia bilenge ba ngumba goma, abyangi bilenge banso, bazala ikenge mingi mpe, bate kamboka te pona bozangi, ntope pona nzala. Esenye la bilenge banso, bazala sima ya mapinga maikolo Kongo Demokratiki na eleko eya bitumba. Maloba matrezor katoto, mokambia bilenge ba ngumba mokonte tuka Nord Kivu.
Ba jeune bilenge totika la prudent, tozala vraiment vigilant, parce que bazo linga ba kota biso na mutambo moko, oezo linga ezo ngi samboka na biso 30 ans en arrière. Nga oyo eza souci ya bitumba te, nga oyo eza kotonga mboka, eza kodevelope mboka na biso. Me nazo conseiller ba jeune, nazo senga na bango, ba boya penza kokota na makambo ya bitumba, ba boya kokota na makambo ya mabe, to nyoka mi makasi depuis 1990, tililo bitumba na bitumba, me ezo develope mboka na biso te, ezo profite na population te. Iloko mousou nazo ebisa na ba jeune, c'est que mutambo wana elinge kota bango na erreur, oye baninga na biso mousou ba kota ki na kati, na ba 2012-2013, to ebi nenge nini, to stigmatiza ki bango, to ebi nenge nini, to tia ki bango a l'écart, ba sali, ba umeli, ba mousou ba koka même pa ko zonga na kati mboka, ba mousou ba koufa pona soni, ba mousou ba ye baga teso ba zonga na mboka nenge nini. Donc ba jeune na biso, to tika la vigilant, to tika la très prudent, surtout soki mutu alingi ay la o ba ide ya nenge wana, ba ide ma be, neti ya kokota na kati ya mouvement to makambo ya bitumba. En tout cas mingi mingi to denoncer bango.
Molobeli wa moyengelo wetu ka Nord Kivu, lieutenant colonel Njike Kaiko abenga ki bilenge kosala mboka onzela mapinga pambate kolanda nzela ya batomboki ezali mbeba mabe eye esengeli na bilenge baso koboya uta engumba Goma. Fiston isemwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston isemwami pona sango eye. Na Kisangani na etuka ya Chopo, milongo mia bato bazali kozela kokomisa nkombo na bango boba poni mizali nanu kaka milai ata koseli misala mia bokomisi ya mobongisi maponami mewiti kobakisa mikolo zomi na mitano. Bato mingi bazali kosenga bobakisami bwa mikolo mingi. Jean-Claude Fundi amemi biso na sango eye na Kisangani tolanda.
Na Kisangani na etuka ya Chopo atako seni ebakisi mikolo zomi na mitano pona bokomisi kombo na kozwa carte d'électeur. Bafandi baike ya etuka ya Chopo mingi mingi na engumba Kisangani bazali kokoba kosala molongo na basantre ya bokomisi kombo. Bato baike bazali kolakisa bolembi na kozelaka. Ndakisa, mama oyo azali na mwana na maboko mpe tata yoko tokutaki obisika biango. Bapesi makanisi mabango. Tolanda bango.
Vraiment moi exacte. Je fanta toute la journée na za sarolete. Bato bazana bazoko tsaka bandeko na bango, même ba policier bazana bazoko tsaka bandeko na bango. Ata biso mama bana bazoki pe ata biso te. Même ata makoko basi balemba bazoki pe ata bango te.
Bato mingi bazina no bara, ba carte te. Daya neno arolete. Pe mikolo ba senya pesa ki na bato. Zeli mike moke mingi pamba te angwema zeli kaka mingi.
Jordan Saidi, moi société civile, atako andimie te maponami makosale maosanza ya zomi na mibale ya mubu moye. Asengi na bakambi baseni, kosali sa manso mpo ete ba imbo kabanso ba ebalingi bazwa bakarte de lecteur na bango. Toyo ka Jordan Saidi.
Soki ba eleksyo ekoki kozale organize te, me basu wakame batu bazwa bakarte de lecteur na bango. Pourquoi? Parce que tous les bacs d'identité, bacs d'électeur, ils ont perdu sur la moto, au sein de la opération de la banque, moto au tambola, on a une petite carte d'identité exacte. En tout cas, au niveau de la biso, tout le bail qui était, il fallait s'ennuyer et mettre à la place la population oyo, ils allaient que souffrir pour avoir une carte d'électeur na bango et puis baser l'élection sur qui vous allez là, pour pas voter, baser les citoyens.
Nangam bonaye, bienvenue Bolonge, mon ponami et tout cas ya chopo na ingumba Kisangani. Abanziete, mikolozo minamitano oyo seni abakisi. Etigali kaka moke. Asengi mpona yango na seni kopesa mikolo tuku minei na mitano. Tolanda bienveni Bolonge.
Soki na sanza moko, seni elonga ki kokomisa batu. Kokoma tuku mitano na se amokamate tope 50%. Ndena mikolo zomi na mitano seni ekokoka kokomisa bae etuka banso tulobite. Esengeli seni ekoka kobakisa mikolo tuku mina ina mitano. Pambate kino lelo motango ya bae basi bazwi karte na bango de lecteur ezananu na se pe na se mingi. la première zone opérationnelle, même la deuxième zone opérationnelle. Baba qui ça qui Mikolo, tout comme ben amitan. Baba qui c'est Mikolo, Sambo. Baba qui c'est Jesus. Mais wana ekoki ko risquer ko zala deux poids deux mesures.
Et singeli ko ba ete tuka ya chopo e komisi kino sikoyo. Bobele baton kama mine ina nkoto mitano na nkama moko na zomi na sambo. To 445,117 na kati ya bato milion moko na nkama mitano na ntuku libwa na misa na nkoto libwa na ntuku libwa na libwa. To 1,593,999 oyo bazilami. Esengeli kobosa na te ete mosala ya bokomisi nkombo ya baponi ebandaki mokolo ya zomi na motoba ya sanza ya mibale ya mbula oyo tozali na yango. Mpe esengelaki kosila mwazomi na sambo sanza ya misato. Kasi na bobakisi ya mikolo zomi na mitano, mosala moye ekoki kosila mwa misato sanza ya minei. Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Matendo mingi Jean-Claude Fundi wuto Kisangani. Sika tokomi tango ya linaka na biso lokole na linaka ya lelo. Maris Munga ayambi bongo alanga nzembo abenga maka mvuluzi 3.0 oyu asalaka miziki mibenga mi slam miziki niye mizali katikati na poezi na mindule kasi na miziki na ye pamelaka makambo mazali kotambola lolenge ya malamu te na mokili tolanda.
Dommage parce que se rencontrer au quotidien était notre rituel. Dans le réseau, c'est là où tout le monde veut devenir influenceur. Même s'il faut être le plus gros farceur. Tout est bon pour se faire un peu d'umpata. Dernièrement, on a vu celle qui pour des frics avait tafouna du farata. Depuis, va monétiser ma réseau, va compte la bisso et comment du patati et du patata. Malheureusement, dans la vie réelle, tout est aussi devenu monétisé. Beauté filtrée sur Insta pour attraper un bon tonton.
Ngouluzi 3.0 Mbotenayo.
Mbotenayo ndeko Maris Munga. Opandisango na biso ya mboka.
Merci mingi lokola o ndimiko ya na mituna na biso to yambio parce que ngai na uti ko na kozala honnête nayo na uti ko découvrir yo na sima muninga na ngai moko na vandaki to zo yo kana biso ba musique après le bina ngai que na zana artiste moko na ngina yo kisayo. Yo kisanga na yo ki musique na yo je ngina bisa yo sincèrement que musique na yo za particulier oza parmi ba oh bah ça la genre il y a musique on va bien la slam mais maloba ouyo zolo bah la musique na yo ils a tellement ma casse ils a na bozindo ma casse qui na loba qui que loko langa na sepeli na yo na kanti bande kwaza ko landa biso pe ba ko sepela na yo ya mona lobi na la kisayo epai na bango alors ya bisa biso na nou mvuluzi point 3 outi wapi et puis pona nini kombo na yo mvuluzi point 3.
Merci beaucoup vraiment na invitation na yo. En fait, ce qui n'a pas qu'on s'est décrire un peu, Vuluzi 3.0, na bongisi mon bouquet.
3.0, pardon. 3.0, oui.
En fait, Vuluzi ezali pour la bande ko bazali ba disons bande ko na biso ni Congo ba bi Vuluzi ngolo banini. Ezali un messager, quelqu'un qui a une mission. Au fait, na ningi moko ya ko apporter message quelque part. 3.0 est allé en fonction pe ya nouvelle technologie, ya sens, ya pensée, ya parole, na acte. Tozali biso to botami na kisasa tozali awa. Et c'est à force ya ko passer ba moment na ba expérience moko, toloba ki toluka nini to ko partager na bandeko. Bon, nzambe pe apesa pe mo likabo moke, toloba ki to koma yango. Tant que tu commis en gros, tu monique, ils allaient que si ma réellement ma réalité auto vivra bisounion son ambok panabiso, to partout na ba réunion so parti moi.
Tant on a eu qui musique na yo, donc na yo, na oyo et bisinga, to kolo bakoza, mvuluzi 3.0, les allaient loko la mobik ici, ya génération, ya sika oyo, ya nouvelle technologie. Ndengwanat.
Là, si on peut dire ça comme ça. Trop le bon, on peut moins ndengwanat.
Bon. Bon. Mais, et l'autre côté à solo, il y a que genre la musique, il y a ma kasi, il y a simba pena, il y a na mon thème. Pour la nini, oponi, pour ça, la musique, oyo, slam, oyo, tu vois, il y a quelques artistes, moi, comment on va ça là, on a na Congo, mais, bazan mingi te kasi, yo, pour nini, nzela, wana pocha maïle na yo, pour la nini.
Bon. Cela me colle linga moi mon pied kaka lokola likambo moko colle lio na brusque lokola moi accident moko na kokola na biso zali komeka zali komeka la moi koyemba mukie komeka koyemba mukie après to tiki yango to kena ba classe to bosani mongongongo peso yo simba so malamu te après tant to moni be photo lobi la batu likambo lobi to kokuluka genre nini musical to ko simba biso to tali kena loyembo ko zala moi kokoso subitement zala ki sur eloko moko de kaki ndeti flash moko je me suis rappelé dans l'histoire il y a des Comoros et en France ben il y a grand corps malade on a dit oh une poignée n'a pas mis qu'à tenir style n'a mis qu'à tenir l'annonce que vous et c'est comme ça na plume d'amba pesa to komi moins loco to miki ko lobela to moni qui portait la voix na ko loba sous accompagnement et musique ils ont la force mon coup parce que je vous parle ils ont le coup la tata zolo la moine naie ils ont le coup la yaya zolo la leki naie to ndi ko zo reprocher ndi ko naie dans azo solo la nabino donc ils ont un peu et loco wana mona qui force nango côté nango yango wana
tant azo ko zolo ba nazo ka ki français zo nga mingi na kati mais bino boza ko sala yango na lingala est-ce que to ko loba que au sala yango pe na français est-ce que to ko loba que lingala les alliés na munoko ya malamu ya kosala genre ya musique wana ya slam
si bon est bon go penza lingala zali na lolenge moko boye ceux qui yo zali mopandisango webi ke lelo na kati afrique bande ko nyonso ya bamboka nyonso ya ba Côte d'Ivoire ba Cameroun ba bipai na bipai pona bango lingala ko malo ko la fierté moko solo mutazolo ba lingala bazo ka elengi ya mutazolo ba lingala kaka pamba bazo yo kama lobata zo ka elengi or langue za kaka na facette ya ko communiquer et za pe na facette ya ko impacter pe azara ndira za kama mama kana molimu mungu boye et ke ezara ke non so ke yo ki mutalobelo par exemple espagnol mutazo ka poésie sans pourtant yo kama loba lingala paza kana force na yemu ko boye wana za kana ngo so ki siko bandiko mema message na lingala atu bazo yo kayo oposa na biso zalite ke batu bayo kabiso bato bazali likolo to denga ba elite te parce que pas ces au canal ikolo na katikati nase
na katia nzembo oyo sali to yoki na yoki nzembo moko oyembi na pona bandeko na biso bazali komona pasi na ngambo ya est ya RDC mingi na Goma na nzembo na yo lobi kuna baninga bazako souffrir mais côté na ngambo ezali kola bazomona lokola eloko moko ezalite bazali koko ba kosala fête
bon tozalaka biso na français ba lobi ngo boye on fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin donc toko ko sepela te tango ete loboko na ngai lokolo na ngai to litoi na ngai ezana pota tango makambo zo sala na mboka na biso kuna na est ya mboka pasi yo bazo yo kawa e poto yo kapasi wana feza la mamo aboti yo feza la leki ya yo to mwana ya yo to ezali kaka tango yo yoki sango wana esengeli o redoubler ba force na ba energie tozali komona lokola ete na biso ba population na ba mususu baza na kati ya bokambi bazo kondika likambango esi la lokola moto a sui tambo mwana biso ezali soki okwa nukite balobaka ose gratinure tozwa zelo pa kolotika yango moko ebika yango moko te tozo zela ndeti ebika likambango yango moko te ifo mboka mometelema toloba non totelemi likambo
ribiso esila ils n'ont pas choisi de vivre autant de violence cette terre leur a été léguée par la providence un peuple doté d'une impressionnante résilience oui je vous parle des habitants de Goma. Leur douleur a été entendue plus loin qu'à Boma. Déjà qu'ils s'est demandé si la paix reviendrait quand, leur vie de tumulte a été des plus dérangée par un volcan. Je me demande si nous sommes un peuple uni, ou sommes-nous une nation finie. Depuis tous ces temps que le nôtre pleure, partout en RDC on donne l'impression d'être dans un champ de fleurs. Je ne veux pas être un donneur de leçons, mais là-bas où ça brûle c'est aussi notre maison. Ceux qui sont impliqués dans notre malheur crachent sur nos morts. Le volcan lui crache sur nous. Quel est notre tort? Ceux qui parlent, nous, cherchent d'abord pour eux leur SUV. Ils oublient facilement ce que le peuple veut. Des familles qui survivent grâce à la chaleur de leur amour sont en mode saut qui peut parce que leur terre est devenue un four. Obligés de marcher des kilomètres pour chercher un abri.
Namoni na banzembo na yo oza mutu moko oza ko sala o babengi éveil de conscience ko la musa batu na makambo mingi bato baza ko bosa na nzembo mususu oyo namoni yango esali ngai touché ngai ezali nzembo oyo oyembeli bandeko na biso oyo bazaki pasi mikomuti kolika na matali kibala na Kinshasa est-ce que ezali mission mpona yo ya ko la musa batu mpona ba makambo eza koma na mboka na biso
namoni likambo wana ekuni na lobaki ekolelaki ngai kaka boye c'est comme c'est une mission pour moi ezali moi-même j'ai été réveillé par certaines choses donc la makambo wana la musa ki conscience na ngai je me suis dit que si Sokingai na lamuki na likambo. Na koki pe na mema pe mesajo pa ya batubala muka na likambo wana. Okomona ke nengi zali ya biso na mboka na kisasa, tozalaka tobika kana mokolo na mokolo. Batata ba bimaka basi sakrifia deja bandima ke ngai na zanga bano batanga, bano balia. Na ba kondisyon boye bi ya ba opito na biso ya ba nda puto vandaka. Siko bato babimaki wana, babimaki bake isika mabete, babimaki kokendiko ibate, babini na tongo makasi pona komoluka. Na kati na moluka na bango, likame komeli bango ezateke, baza komona likame bango ezaki koyaba boi kokima. Ekweli bango bu, tibitema, pasi o bango baza kokendiko luka, osilisa, eni se multiplie fwa 10 fwa 100. Bango baza kokendiko luka, petetre bana bazo waka mwa lipa, me lelo bana wana bakomi ba orfela, lelo bana wana bakomi bazanga bandeko, ou pasi bakisa minsu koleka.
Si la vie appartient à ce qui s'élève tôt, s'il vous plaît, dites-moi c'est à quelle heure exactement. Souvent, tout est caca nos enfants et colala.
Bonjour, papa. Bonjour, maman.
Nous sommes là, tout beau, sana. Et Billy Ababo, Timo, écoute à Kabiso, déjà, qui cherche caca pour la banne. Bah, effort, nous sommes pas sur Fobatanga. Fobalia, Balata, qui se sentirait si tôt quand même. Pour la Billy, maman, il m'a demandé à comment pète tata. Et pas mis sous Bayaya pour la balle qui n'a pas encore bandit ma petite cala dans mon souli à bata. En cet instant, une de les autres qui t'a sans bocata. Bandima qui pour Bazonga. Yoa et Bété Libangongonga. Oyo Moutalouni à Boukaka. Mais si Bazala qui pour l'on a bon moyen ma botte à la bangokati à Moulukati. Sangoya Lua partout dans Mboka, quotidien et commun à ma émotion. Ma famille batikali na tension. Okama batou Babima qui pour des bonnes intentions. Leur sort a été scellé par des lignes à haute tension. Peine trop lourde à porter. Comment convaincre les familles qu'il faut pas supporter? Autant d'obligations pour payer les loyers, les
Banzembo mususu ya kitoko makasi lokola tongo ekota na kaka tous des hypocrites kin eleki partout ezali banzembo yelingi ya mvuluzi oyo mvuluzi 3.0 obukoi ko mukutala na chaîne na YouTube na kombo ya mvuluzi 3.0 bokoi ko kende ko découvrir banzembo na mususu ya kitoko ezali kuna oh malheureusement to zalanda ta ya kubeta awate alors toyebi ke musique to komi ko koma na suka reste toyebi ete musique oyo za ko sala ezali musique moko na mboka na biso ti lelo bo ezo futa binotesque zo sala ngoka pona elingi ya ko sala ou bien zo espérer que un jour au commissaire business na yo comment ko gagner mbongo na yango
effectivement mon tunion ça a sala likambo po azwali futa mais na kati na ngai éveil na ngai to réveil na ngai ezali mingi ezali que il faut tout la mukana na conscience ni solo ezali penza eloko tozo kokima mbango sima na yango te soki nga na gagner lelo eke bandeko bao continuer na passe to bazo continuer ko souffrir kozwa na nga wana e ko servir penza na eloko te po na ozala place au bazo tendre le boko to liété mopao et consort mais biso souci ezali nanu ke musique tozo ko sala message tozo ko apporter et réveiller ba conscience to la muka réellement to e ba toza banani tozo kende wapi esengeli toko mape wapi soki wana to atteindre ango eza parmi biloko nga no ba véritablement na gagner na ango soki siko ezali etali misolo soki ina sima ah wana ndiko zala ezalo kola litabisi me gain na nga ya mutu eza nke toko mana dikambo moko bwe mutafani ya lobite soki nga zali tata esengeli na kibo tata na nga na zala ka boye soki na zali jeune fille lenge mwati ifo na zala ka boye gain oya misolo ya mituka ni bembo e Hollanda e kokoma logique moko elandi ya lokola mutabwa ki libanga na kata mai po orozela te vague salama vague Hollanda na onka ka parce que si libanga si tuti mai deja
Mvuluzi 3.0 merci mingia lokola ondima ki kwa na mituna na biso to sepeli makasi na ibite soko zali na liloba moko ya suka na batu nyonso oyo balanda ki ulilo
na tondi botondi mingi na komona ke ondimi ko yambangai na yebi ke ba auditeur ebele ba yebi na lungai te ba yebi peut-être te to ko musan te zo sala me yo na munene na yo lobi te na ke ndoko zo ndeko na we na kisa ipa ya batu na tondi botondi en tout cas na bengi batu nyonso balandaka VOA balandaka bino na makambo zo ko sala po bozali ko mema pe ya pote na bino eveil pe to réveil pe et na kosenga na bandeko nyonso ba yo ka message to zali ko apporter ba critiquer biso ba la kisa biso pe o wapi non to simbite ekozala esengo mpona biso to mona tongenga biso nyonso elongo
merci mingi mvuluzi 3.0 bokoki kotala ba clip na ye na banzembo na ye na chaîne YouTube na ye obetika mvuluzi donc MVULUZI 3.0, Mvuluzi 3.0 na YouTube. Merci mingi, otika la malamu.
Matunde mingi za la kibongo, alanga nzembo to slameur, wesa la ka, nzembo benga la slam, Mvuluzi 3.0, nabi ya nwa pesi marusu mwonga, yangonde sukesi, e sango ya mukile lelo to pesi matunde mingi na Fatuma Kala Alimasi na Alfredo Santos basomba kibiso tukutana na 20h30 pona edition mususu ngai kumbu na ngai edi isango.